Μελετάμε την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους. Είμαστε στο κεφάλαιο 3 και σήμερα θα τελειώσουμε το κεφάλαιο 3. Θα διαβάσουμε τα εδάφια 18 έως και 23. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Κανένας ας μην εξαπατάει τον εαυτό του. Αν κάποιος ανάμεσά σας νομίζει ότι είναι σοφός μέσα σε τούτο τον κόσμο, ας γίνει μωρός για να γίνει σοφός. Επειδή η σοφία του κόσμου τούτου είναι μωρία μπροστά στο Θεό, δεδομένου ότι είναι γραμμένο αυτός που συλλαμβάνει τους σοφούς μέσα στην πανουργία τους. Και πάλι, ο Κύριος γνωρίζει τους συλλογισμούς των σοφών ότι είναι μάταιοι. Ώστε κανένας ας μην καυχάτε σε ανθρώπους, επειδή τα πάντα είναι δικά σας, είτε ο Παύλος, είτε ο Απολλός, είτε ο Κυφάς, είτε ο κόσμος, είτε η ζωή, είτε ο θάνατος, είτε τα παρόντα, είτε τα μέλλοντα, τα πάντα είναι δικά σας. Και εσείς είστε του Χριστού. Ο δε Χριστός είναι του Θεού». Υπάρχουν δύο ιστορίες στην Παλαιά Διαθήκη που είναι αρκετά παρόμοιες, αν και η μία από την άλλη έχουν 1000 χρόνια περίπου διαφορά. Η ιστορία του Ιωσήφ στο βιβλίο της Γένεσης, του Ιωσήφ του γιού του Ιακώβ, και του προφήτη Δανιήλ, ο οποίος ήταν εξόριστος στη Βαβυλώνα. Και στις δύο ιστορίες έχουμε δύο βασιλιάδες. Στην μία περίπτωση είναι ο Φαραώ, στην άλλη είναι ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας. Και στις δύο περιπτώσεις έχουν όνειρα που δεν ξέρουν τι σημαίνουν. Γι' αυτό ψάχνουν να βρουν κάποιον να τους τα εξηγήσει, να τους τα ερμηνεύσει. Και ρωτάνε όλους τους σοφούς της βασιλείας τους, ρωτάνε τους συμβούλους τους, ρωτάνε τους μάγους, ρωτάνε όλους αυτούς τους ανθρώπους και δεν ξέρουν αυτοί τι σημαίνει το συγκεκριμένο όνειρο. Και στις δύο περιπτώσεις έρχεται ο Ιωσήφ και στην άλλη ο Δανιήλ για να δώσει την ερμηνεία του ονείρου. Και στις δύο περιπτώσεις, πάνω κάτω, ο βασιλιάς λέει στον Ιωσήφ και μετά στον Δανιήλ: «Ξέρεις να ερμηνεύεις όνειρα?» Και η απάντηση των δύο ανδρών είναι στην ουσία η ίδια και λένε βασικά όχι. Όχι. Και λες, αλλά τι ήρθες εδώ πέρα τότε να κάνεις? Όχι, λένε, εγώ δεν έχω κάποια δύναμη για να μπορώ να ερμηνεύω όνειρα, αλλά υπάρχει Θεός στον ουρανό και αυτός ξέρει τα πάντα και αυτός μου έχει αποκαλύψει το όνειρό σου και ποια είναι η ερμηνεία του ονείρου. Γιατί το κάνανε αυτό? Γιατί το έκανε αυτό ο Ιωσήφ? Γιατί το έκανε αυτό ο Δανιήλ? Γιατί δεν ερχόντουσαν απλά και όταν τον ρώταγε ο βασιλιάς, ξέρεις να ερμηνεύεις όνειρα? Να έλεγαν ναι και σημαίνει αυτό. Αλλά γιατί είπανε όχι, αλλά μιλήσανε για τον Θεό που τους έδωσε τη γνώση του ονείρου? Επειδή θέλανε να σιγουρευτούν ότι όλοι καταλαβαίνανε ότι δεν είμαστε εμείς πιο έξυπνοι από εσάς. Δεν είμαστε πιο σοφοί από εσάς. Δεν είναι ότι έχουμε κάποια δύναμη μέσα μας. Δεν είναι ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από εσάς κατά κάποιο τρόπο. Δεν είναι ότι έχουμε καλύτερο IQ, μεγαλύτερο IQ. Αλλά θέλουμε να ξέρετε ότι ο Θεός είναι αυτός που πρέπει να τιμάτε. Τον Θεό πρέπει να δοξάζουμε. Τον Θεό πρέπει να ευλογούμε και να ευχαριστούμε που έχουμε την ερμηνεία αυτών των ονείρων. Εμείς είμαστε απλά οι υπηρέτες του. Αυτός μας είπε τι να πούμε. Θα μου πείτε, Νίκο, γιατί μας το λες τώρα αυτό? Επειδή αυτό είναι ένα μάθημα που έπρεπε να μάθουν οι χριστιανοί στην Εκκλησία της Κορίνθου. Στο σημερινό μας κείμενο είναι κάποια τελευταία σχόλια που έχει να κάνει ο Παύλος πάνω σε ένα θέμα για το οποίο μιλάει εδώ και 3 ολόκληρα κεφάλαια. Οπότε να σας υπενθυμίσω για ποιο πράγμα μιλάμε. Αν πάμε ένα κεφάλαιο πίσω, στο κεφάλαιο 1, στο πώς ξεκίνησε αυτή η επιστολή και αυτό το μεγάλο τμήμα. Αν πάμε στο κεφάλαιο 1 και εδάφιο 12, ο Παύλος τι τους λέει? «Λέω το εξής, ότι κάθε ένας από εσάς λέει, εγώ μεν είμαι του Παύλου, εγώ δε του Απολλώ, εγώ δε του Κυφά, εγώ δε του Χριστού». Αυτή ήταν η πιο πνευματική. Εδάφιο 13. «Κομματιάστηκε ο Χριστός? Μήπως ο Παύλος σταυρωθεί για εσάς? Ή στο όνομα του Παύλου βαπτιστήκατε?» Τι γινόταν εδώ πέρα, τι γινόταν σε αυτή την εκκλησία? Η εκκλησία της Κορίνθου είχε χωριστεί μάλλον σε μικρές ομάδες, σε μικρές κλίκες. Και κάθε ομάδα ήταν επικεντρωμένη γύρω από έναν συγκεκριμένο δάσκαλο του Ευαγγελίου. Οπότε κάποια ομάδα έλεγε «Εμείς είμαστε που ακολουθάμε τον Παύλο». Άλλοι λέγανε «Όχι, όχι, όχι, εμάς, η ομάδα μας ακολουθάει τον Κηφά, εμάς η ομάδα μας ακολουθάει τον Απολλό» κτλ. Και η μία ομάδα νόμιζε ότι ήταν ανώτερη από την άλλη. Και καφιόντουσαν, έλεγαν στην ουσία εμένα «Ο δάσκαλός μου είναι καλύτερος από σας, από το δικό σου δάσκαλο». Αυτό σημαίνει ότι η δικιά μου η ομάδα είναι καλύτερη από τη δικιά σου ομάδα. Και στην ουσία αυτό σημαίνει ότι εγώ είμαι καλύτερος από σένα, επειδή εγώ είχα το μυαλό να πάω με την καλύτερη ομάδα και όχι με την κατώτερη ομάδα στην οποία είσαι εσύ. Και καφιόντουσαν. Ο ένας έλεγε ότι είναι καλύτερος από τον άλλο, λόγω της ποιας ομάδας, σε ποια ομάδα ανήκανε και σε ποιον και ποιον δάσκαλο ακολουθούσανε. Και όχι μόνο αυτό. Το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα, είναι ότι ο λόγος που επιλέγανε έναν δάσκαλο και όχι κάποιον άλλον, δεν είναι επειδή ο ένας είχε καλύτερη θεολογία από κάποιον άλλον. Άμα λέγανε, λοιπόν, αυτός εδώ ο δάσκαλος είναι πιο βιβλικός, ακολουθάει την Αγία Γραφή καλύτερα από αυτόν, αυτός εδώ έχει καλύτερη θεολογία, τότε να λέγαμε, άντε, εντάξει. Θέλουν οι άνθρωποι να μάθουν πιο σωστά την Αγία Γραφή, θέλουν να ξέρουν τον Θεό καλύτερα, οπότε ακολουθάνε τον καλύτερο θεολόγο. Αλλά δεν ήταν αυτή η περίπτωση. Ο Κηφάς, δηλαδή ο Πέτρος, ο Παύλος, ο Απολλός, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν την ίδια θεολογία. Δεν είχαν διαφορετική θεολογία, διδάσκανε τα ίδια πράγματα. Αλλά τι έκανε η Εκκλησία στην Κόρινθο. Ακολουθάγανε τον δάσκαλο που πιστεύανε ότι ήταν καλύτερος ομιλητής. Καλύτερος ρήτορας. Επειδή γίνεται. Στην αρχαία Ελλάδα, η ρητορική και η δημόσια ομιλητική ήταν τέχνη. Ο κόσμος λάτρευε να ακούει τους φιλόσοφους, τους σοφιστές, τους ρήτορες. Υπήρχαν άτομα των οποίων η δουλειά τους ήταν να μιλάνε με όμορφα λόγια, να μιλάνε εύγλωτα, να ακούγονται σοφοί. Και ο κόσμος τους λάτρευε αυτούς τους ανθρώπους. Πολύ συχνά αυτά που λέγανε ήταν εντελώς βλακίες, αλλά ακουγόντουσαν τόσο όμορφα που ο κόσμος έλεγε πω πω, και ήταν σαν ψυχαγωγία, πάμε να ακούσουμε αυτόν τον άνθρωπο να μιλήσει. Οπότε η Κορινθιακή Εκκλησία τι έχει κάνει, έχει πέσει μέσα στην ίδια παγίδα του να νομίζει ότι έτσι πρέπει να είμαστε και μέσα στην Εκκλησία. Και είχαν το ίδιο σκεπτικό με τον κόσμο. Λέγανε εμείς θέλουμε κήρυκες που να είναι σαν αυτούς τους φιλοσόφους, σαν αυτούς τους ρήτορες. Και τώρα η Εκκλησία έχει χωριστεί σε μικρές ομάδες, επειδή εγώ θέλω να είμαι με αυτόν εδώ, επειδή αυτός είναι καλύτερος ομιλητής. Εγώ θέλω να πάω με αυτόν εδώ, επειδή αυτός είναι καλύτερος ομιλητής. Είχαν χωριστεί σε ομάδες σύμφωνα με τα κριτήρια του κόσμου. Είχαν χωριστεί σε ομάδες, διαλέγανε σε ποια ομάδα θα ανήκουν, σύμφωνα με το τι θα πίστευε ο κόσμος ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Επειδή αυτός μιλάει καλύτερα. Είναι καλύτερος ομιλητής, δημόσιος ομιλητής από αυτόν. Ο κόσμος θα ακολουθούσε αυτόν. Και έτσι ήταν και η Εκκλησία στην Κόρινθο. Ήτανε πολύ σαν τον κόσμο. Και έλεγε εμείς θα ακολουθήσουμε αυτόν. Και ο Παύλος έχει περάσει τρία ολόκληρα κεφάλαια εξηγώντας ότι ο σκοπός, η δουλειά ενός χριστιανού εργάτη, η δουλειά ενός ποιμένα της Εκκλησίας δεν είναι να αρέσει τον κόσμο πρώτα απ' όλα. Δεν είναι να είναι ο σούπερ καλύτερος ομιλητής που υπάρχει στον κόσμο. Δεν λέμε ότι αυτό είναι κακό, να είσαι καλός ομιλητής, έτσι. Αλλά η δουλειά του ποιμένα, του διδασκάλου μέσα στην Εκκλησία είναι να εξηγεί το Ευαγγέλιο σωστά. Εμείς κηρύττουμε Ιησού Χριστό και Αυτόν εσταυρωμένο. Κάτι που ο κόσμος νομίζει ότι είναι χαζομάρα. Αλλά εμείς αυτό κάνουμε. Κηρύττουμε τον Ιησού Χριστό. Οπότε τώρα, καθώς πάμε στο κείμενό μας, στο κεφάλαιο 3, ο Παύλος θέλει να κλείσει όλη αυτή τη συζήτηση. Σχεδόν, έχει ακόμα κάποια να πει, αλλά αρχίζει και κλείνει αυτή τη συζήτηση. Και η φράση κλειδί του κειμένου μας για σήμερα, στο κεφάλαιο 3, είναι η πρώτη πρόταση στο εδάφιο 21, που λέει «Ώστε». Οπότε καταλήγει εδώ πέρα κάπου, λέει «Ώστε, κανένας ας μην καυχάται σε ανθρώπους». Αυτή λέγαμε, ο ένας έλεγε «Α, εγώ ακολουθάω τον Πέτρο, αυτός είναι ο καλύτερος». «Α, εγώ ακολουθάω τον Κηφά, τον Παύλο, αυτός είναι ο καλύτερος». Και καυχιόντουσαν σε ανθρώπους. Και κάνοντάς το αυτό, ληστεύανε τον Θεό, ληστεύανε τη δόξα του Θεού. Επειδή ο Θεός είναι αυτός που χτίζει την Εκκλησία. Ο Θεός είναι αυτός που έχει δώσει το Άγιο Πνεύμα Του. Ο Θεός είναι αυτός που δίνει ποιμένες και κήρυκες στην Εκκλησία. Ο Θεός είναι αυτός που πρέπει να τιμάται πάνω απ' όλα και όχι οι άνθρωποι. Οπότε στο κείμενό μας ο Παύλος θα δώσει μερικούς λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να καυχόμαστε σε ανθρώπους, ούτε στη σοφία των ανθρώπων. Οπότε, τι λέει. Στο εδάφιο 18 λέει, κανένας ας μην εξαπατάει τον εαυτό του. Πώς εξαπατούσαν τον εαυτό τους? Μας λέει εδώ πέρα. Αν κάποιος ανάμεσά σας νομίζει ότι είναι σοφός μέσα σε τούτο τον κόσμο, ας γίνει μωρός για να γίνει σοφός. Επειδή η σοφία του κόσμου τούτου είναι μωρία μπροστά στον Θεό. Πώς εξαπατούσαν τον εαυτό τους? Ξαπατούσαν τον εαυτό τους νομίζοντας ότι ήταν σοφοί. Επειδή είχανε την σοφία του κόσμου, νομίζαν ότι ήταν σοφοί. Αλλά εξαπατούσαν τον εαυτό τους. Διότι η σοφία του κόσμου είναι μωρία μπροστά στο Θεό. Ο Θεός βλέπει τη σοφία του κόσμου και λέει, αυτό είναι γελίο. Αυτό είναι γελίο, αυτό είναι χαζό που νομίζουν αυτοί ότι είναι σοφοί. Ο Παύλος λέει, αν θέλετε να είστε πραγματικά σοφοί, πρέπει πρώτα να γίνετε ανόητοι, να γίνετε χαζοί, να γίνετε μωροί, ώστε να μπορέσετε να γίνετε σοφοί. Και λες, τι σημαίνει αυτό τώρα? Τώρα με μπέρδεψε. Μου λέει, αν θέλω να είμαι σοφός, πρέπει να γίνω χαζός, για να μπορέσω να γίνω σοφός. Τι σημαίνει αυτό? Στην ουσία έχει πει το ίδιο πράγμα πίσω στο κεφάλαιο 1. Πίσω στο κεφάλαιο 1 και εδάφιο 21, θα σας δώσω μια παράφραση, λέει ότι ο κόσμος με τη δική του σοφία ποτέ δεν μπόρεσε να γνωρίσει τον Θεό. Ο κόσμος με τη δική του σοφία ποτέ δεν μπόρεσε να γνωρίσει τον Θεό. Όλοι οι άνθρωποι μέσα στον κόσμο έχουν δικές τους ιδέες για το τι νομίζουν ότι είναι σοφό. Κάθε άνθρωπος νομίζει ότι είναι έξυπνος. Κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ιδέες για το πώς πρέπει να ζούμε τη ζωή μας, για το τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να δουλεύουμε, πώς να μεγαλώνουμε τις οικογένειές μας, τι πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας. Και νομίζει ότι αν όλοι απλά κάναμε αυτό το πράγμα, αν όλοι με ακούγανε, δεν με ακούει κανένας, αν όλοι με ακούγανε, λένε, τότε όλα θα πηγαίνανε καλά. Αν όλοι ζούσαν τη ζωή τους όπως εγώ νομίζω πρέπει να ζουν τη ζωή τους, όλα θα πηγαίνανε καλά. Κάποιοι λένε, α, η απάντηση για τα πάντα είναι η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, ναι. Πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν δυνατότερη κυβέρνηση. Πρέπει να έχουμε κομμουνισμό. Άμα είχαμε κομμουνισμό, θα ήταν ουτοπία. Άλλοι λένε, όχι, 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 δεν πρέπει να έχουμε καθόλου κυβέρνηση. Τίποτα. Ο κάθε άνθρωπος να κάνει αυτά που θέλει να κάνει. Και τότε θα είχαμε ουτοπία. Άλλοι το πάνε αλλού. Λένε, όχι, δεν είναι, το θέμα δεν είναι η κυβέρνηση. Το θέμα είναι η υγεία μας. Να είμαστε εμείς καλά. Άμα τρώγαμε σωστά. Άμα κάναμε γυμναστική. Άμα είχαμε την υγεία μας και όλα αυτά τα πράγματα. Τότε τα πάντα θα πηγαίνανε τέλεια για όλους μας και θα ζούσαμε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Και κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ιδέες για το πώς να έχουμε μια τέλεια ζωή. Έναν τέλειο κόσμο. Κάθε άνθρωπος έχει τη δική του κοσμοθεωρία, τη δική του φιλοσοφία. Και έτσι ήταν και στις μέρες του Παύλου. Αλλά στο κεφάλαιο 1, ο Παύλος λέει, κανένας άνθρωπος, κανένας σοφός άνθρωπος, κανένας επιστήμονας, κανένας φιλόσοφος, ποτέ δεν μπόρεσε να λύσει το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει ο άνθρωπος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει ο άνθρωπος είναι η αμαρτία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει ο άνθρωπος είναι ότι έχει έχθρα με τον Θεό. Πώς μπορούμε να συμφιλειωθούμε με τον Θεό? Πώς μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό? Κανένας σοφός άνθρωπος δεν μπορούσε να μας πει ποτέ πώς μπορεί να συγχωρεθεί η αμαρτία μας. Ο κόσμος με τη δική του σοφία ποτέ δεν γνώρισε τον Θεό. Αλλά ο Θεός τι έκανε? Ο Θεός έστειλε στον κόσμο τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό, να πεθάνει επάνω στο Σταυρό. Και με αυτόν τον τρόπο θα συμφιλίωνε τον κόσμο με τον εαυτό Του. Εμείς κηρύττουμε Ιησού Χριστό και αυτό είναι σταυρωμένο. Για τους Ιουδαίους, σκάνδαλο. Για τους Έλληνες, μωρία, χαζομάρα, γελίο. Δηλαδή, τι, μου λες ότι αυτός ο άνθρωπος εκεί, αυτός εκεί ο φτωχός Εβραίος που πέθανε πάνω στο Σταυρό, που τον σκοτώσαν οι Ρωμαίοι, αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου? Τα βλακίες. Είναι τρέλα. Αν είναι δυνατόν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι η απάντηση στο μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου. Αλλά ο Παύλος ξέρετε κάτι, λέει, ξέρετε κάτι. Αυτό που ο κόσμος νομίζει ότι είναι χαζό, αυτό που ο κόσμος νομίζει ότι είναι χαζό, είναι η σοφία του Θεού. Και είναι η δύναμη του Θεού. Επειδή διαμέσου του Χριστού, διαμέσου αυτής της χαζομάρας, ο Θεός σώζει αμαρτωλούς. Οπότε ο Παύλος λέει, μην εξαπατάτε τον εαυτό σας. Αν θέλετε να είστε σοφοί, μην προσπαθείτε να είστε σοφοί με τα κριτήρια του κόσμου. Μην προσπαθείτε να είστε σοφοί όπως ο κόσμος νομίζει τη σοφία. Αλλά πρέπει να γίνετε χαζοί. Πρέπει να πιστέψετε αυτό που ο κόσμος το θεωρεί χαζό. Πρέπει να πιστέψετε το Ευαγγέλιο. Πρέπει να πιστέψετε στον Ιησού Χριστό. Και τότε θα είστε πραγματικά σοφοί. Όχι σύμφωνα με την σοφία του κόσμου, αλλά σύμφωνα με τη σοφία του Θεού. Επειδή το Ευαγγέλιο είναι το μόνο πράγμα που έχει αξία αιώνια. Η σοφία του κόσμου, ναι, μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα. Μπορεί να χτίσει τεράστια κτίρια. Μπορεί να χτίσει τεράστια μηχανήματα και υπολογιστές. Η σοφία του κόσμου μπορεί να σε πάει στο φεγγάρι. Αλλά δεν μπορεί να σε σώσει. Δεν θέλετε να είστε σοφοί, να πιστεύετε στον Ιησού Χριστό. Επειδή τίποτα άλλο δεν μπορεί να σας σώσει. Η σοφία του κόσμου είναι μορία μπροστά στο Θεό. Ο κόσμος συνεχώς λέει, θέλουμε να βελτιώσουμε τον κόσμο. Να χτίσουμε, να γίνουμε πιο πλούσιοι, να γίνουμε πιο υγιείς. Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάτι μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και ο Θεός λέει, εντάξει, ωραία και καλά όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά χωρίς το Θεό, ποιο είναι το νόημα? Χωρίς το Χριστό, ποιο είναι το νόημα? Κάτι που έχω πει τόσες φορές. Ποιο είναι το νόημα? Να ζήσετε μέχρι τα 120 σας. Να έχετε υγεία, να έχετε λεφτά και μετά να πεθάνετε και να πάτε στην κόλαση για όλη την αιωνιότητα. Αυτό δεν είναι σοφία. Το να χαζομάρα. Πραγματική σοφία, η μόνη σοφία που έχει αιώνια αξία, είναι ο Ιησούς Χριστός και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Για να αποδείξει ο Παύλος ότι η σοφία του κόσμου είναι μορία για τον Θεό, θα αναφέρει δύο εδάφια από την Παλαιά Διαθήκη. Στο εδάφιο 19, στη μέση λέει, δεδομένου ότι είναι γραμμένο, αυτός συλλαμβάνει τους σοφούς μέσα στην πανουργία τους. Και πάλι ο Κύριος γνωρίζει τους συλλογισμούς των σοφών, ότι είναι μάταιοι. Μ' αρέσει που ο Παύλος δεν έχει κάποιο παραπάνω επιχείρημα εδώ πέρα. Δεν είναι ότι μας αναφέρει κάτι από την Παλαιά Διαθήκη και μετά λέει, κάτσε να σας το εξηγήσω λίγο για να σας δείξω γιατί αυτό ισχύει. Δεν χρειάζεται. Το παίρνει ως δεδομένο ότι από τη στιγμή που το λέει η Γραφή, τελείωσε. Και η Γραφή λέει ότι πιάνει τους πανούργους μέσα στην πανουργία τους, συλλαμβάνει αυτούς που νομίζουν ότι είναι σοφοί μέσα στην πανουργία τους, τους πιάνει εκεί που νομίζουν ότι θα ξεφύγουν, τους πιάνει. Και από τη στιγμή που το λέει η Γραφή, τελείωσε. Έτσι είναι. Να κάνω μια γρήγορη υποσημείωση εδώ πέρα, κάτι που είναι ενδιαφέρον. Το πρώτο πράγμα που αναφέρει, όταν λέει αυτός συλλαμβάνει τους σοφούς μέσα στην πανουργία τους, είναι από το βιβλίο του Ιώβ. Και αυτά τα λόγια είναι από έναν φίλο του Ιώβ. Δεν τα λέει ο Ιώβ, ούτε τα λέει ο Θεός στο συγκεκριμένο κείμενο. Τα λέει ένας φίλος του Ιώβ, ο Ελιφάζ. Και πολλές φορές, όταν διαβάζουμε το βιβλίο του Ιώβ, διαβάζουμε αυτά που λένε οι φίλοι του και λέμε, όλες βλακίες λέει αυτός. Λέει χαζομάρες αυτός, επειδή κατηγορεί τον Ιώβ για πράγματα που δεν έχει κάνει. Και γι' αυτό νομίζουμε ότι αυτά που λένε οι φίλοι του, όπως ο Ελιφάζ εδώ πέρα, ότι δεν ισχύουν, ότι είναι λάθος. Αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Αυτά που λένε ως αρχή ισχύουν. Είναι σωστά. Αυτό που λέει εδώ πέρα, ότι οι πανούργοι άνθρωποι που νομίζουν ότι μπορούν να ξεφύγουν με διάφορα πράγματα, ο Θεός τους πιάνει, τους συλλαμβάνει, αυτό ισχύει. Είναι αλήθεια. Απλά ο Ελιφάζ έκανε λάθος επειδή το εφάρμοζε στον Ιώβ, ενώ αυτό το πράγμα δεν ίσχυε για τον Ιώβ. Ισχύει για άλλους, αλλά δεν ίσχυε για τον Ιώβ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οπότε ως αρχή είναι σωστή αυτή η δήλωση και γι' αυτό ο Παύλος εδώ πέρα Λέει, να, όπως είπε και ο Ελιφάζ, αυτό το πράγμα, ότι ο Θεός πιάνει τους σοφούς μέσα στην πανουργία τους. Αυτό ισχύει. Και μετά αναφέρει κάτι από τον Ψαλμό 94, όπου λέει ότι ο Κύριος γνωρίζει τους συλλογισμούς των σοφών, ότι είναι μάταιοι, είναι κενοί, δεν έχουν κάποια αξία. Στο αρχαίο εβραϊκό κείμενο, όταν λέει ότι είναι μάταιοι, η λέξη στην πραγματικότητα σημαίνει ατμός. Οι συλλογισμοί τους, όλες οι μεγάλες σκέψεις των σοφών είναι σαν ατμός. Είναι κάτι που υπάρχει αυτή τη στιγμή και μέσα σε ένα δευτερόλεπτο έχει εξαφανιστεί. Δεν έχει κάποια αιώνια αξία. Αυτά που λένε δεν έχουν μεγάλη σημασία. Τα είπαν μια στιγμή και έχουν εξαφανιστεί μετά. Οπότε ο Παύλος λέει, σταματήστε να σκέφτεστε σαν τον κόσμο. Δεν θα καταφέρετε τίποτα. Δεν θα φτάσετε κάπου που έχει σημασία. Μπορεί ο κόσμος να σας πει μπράβο σας. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν έχουν αιώνια αξία και είναι μορία ενώπιν του Θεού. Ώστε, εδώ πέρα είναι η κατάληξη, εδώ πέρα προσπαθεί να φτάσει, ώστε, εδάφιο 21, κανένας ας μην καυχάται σε ανθρώπους. Αυτοί υπερηφανευόντουσαν στη σοφία των διδασκάλων τους και υπερηφανευόντουσαν στη δικιά τους σοφία, που είχαν αρκετό μυαλό, περισσότερο από τον επόμενο, να ευθυγραμμιστεί και να ακολουθήσει αυτούς τους δασκάλους. Και λέγανε μπράβο μας, μπράβο στο δασκαλό μας και μπράβο σε εμάς που είχαμε την ξυπνάδα να τον ακολουθήσουμε. Και ο Παύλος λέει, φτάνει. Σταματήστε αυτά τα πράγματα. Και θα σας δώσω άλλο ένα λόγο γιατί πρέπει να σταματήσετε να καυχάστε σε ανθρώπους. Και είναι απίστευτα ενδιαφέρον αυτό που θα πει εδώ πέρα. Εγώ ποτέ δεν θα το είχα σκεφτεί αυτό το επιχείρημα που θα δώσει τώρα. Επειδή λέει, να σας πω γιατί να μην καυχάστε σε ανθρώπους. Θα σας πω γιατί να μην λέτε εγώ ανήκω στον Παύλο, εγώ ανήκω στον Κηφά κτλ. Γιατί να μην το κάνουμε αυτό. Εδάφιο 21 στη μέση. Επειδή τα πάντα είναι δικά σας. Είτε ο Παύλος, είτε ο Απολλός, είτε ο Κηφάς, είτε ο κόσμος, είτε η ζωή, είτε ο θάνατος, είτε τα παρόντα, είτε τα μέλλοντα, τα πάντα είναι δικά σας. Πρώτα απ' όλα, τους λέει, εσείς συνεχώς λέτε εγώ ανήκω στον Παύλο, εγώ ανήκω στον Απολλό κτλ. Ενώ, μου φαίνεται, το έχετε πάρει ανάποδα. Επειδή δεν ανήκετε εσείς σε αυτούς, αυτοί ανήκουν σε εσάς. Αυτοί είναι δάσκαλοι που τους έχει δώσει ο Θεός ως δώρα, ως χαρίσματα στην Εκκλησία. Προς Εφεσίους κεφάλαιο 4 τι λέει? Ότι όλοι οι ποιμένες και οι ευαγγελιστές και οι προφήτες και όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν δοθεί από τον Χριστό στην Εκκλησία για να την οικοδομήσουν. Αυτοί έχουν δοθεί από τον Θεό να υπηρετήσουν εσάς. Οπότε όταν λέτε, α, εγώ ανήκω σε αυτόν ή εγώ ανήκω σε εκείνον, μα όλοι είναι δικοί σας. Ο Θεός τους έδωσε όλους αυτούς για εσάς. Εσείς χάνετε με το να λέτε εγώ ανήκω σε αυτόν τον ένα. Επειδή όλοι είναι δικοί σας. Αλλά ο Παύλος το πάει ακόμη παραπέρα. Δεν είναι μόνο αυτοί οι δάσκαλοι της Εκκλησίας δικοί σας, αλλά λέει τα πάντα είναι δικά σας. Είτε ο κόσμος, είτε η ζωή, είτε θάνατος, είτε παρόντα, τα μέλλοντα, τα πάντα είναι δικά σας. Τι εννοεί. Ακούστε. Δυστυχώς, πολλοί χριστιανοί έχουν πολύ φτωχή ιδέα για τη σωτηρία. Πολλοί χριστιανοί, όταν σκέφτονται τη σωτηρία, σκέφτονται, εντάξει, υπάρχει παράδοση, έχει κόλαση. Αν πιστεύεις στον Χριστό, πας στον παράδεισο. Αν δεν πιστεύεις στον Χριστό, πας στην κόλαση. Αλλά υπάρχει τόση περισσότερη θεολογία, υπάρχουν τόσα περισσότερα. Όλα που ο Αδάμ έχασε, όλα που ο Αδάμ τα χάλασε, ο Χριστός τα ξανακέρδισε, ο Χριστός τα ξαναφτιάχνει. Και η πληρότητα της σωτηρίας μας δεν είναι απλά, α, ο Χριστός μας συγχώρησε τις αμαρτίες μας και θα πάμε τώρα στον παράδεισο. Ο Χριστός σώζει την ψυχή μας και έχουμε σωτηρία, ναι. Ο Χριστός όμως σώζει και το σώμα μας όταν θα αναστηθούμε την έσχατη μέρα. Ο Χριστός θα ανανεώσει ολόκληρο τον κόσμο ώστε θα έχουμε καινούριο ουρανό και καινούρια γη. Οπότε η πληρότητα της σωτηρίας μας δεν είναι απλά «Α, εντάξει, σώθηκα και όταν πεθάνω θα πάω στον παράδεισο». Η πληρότητα της σωτηρίας μας είναι ότι μία μέρα θα έχουμε ένα ανανεωμένο, αναστημένο, ένδοξο σώμα και θα ζούμε ανάμεσα σε ανθρώπους που επίσης έχουν ένδοξα, αναστημένα σώματα. Θα είμαστε χωρίς αμαρτία, θα ζούμε ανάμεσα σε ανθρώπους χωρίς αμαρτία, μέσα σε έναν κόσμο χωρίς αμαρτία. Ο Παύλος λέει, εσείς λέτε, α, εγώ ακολουθώ αυτόν τον ένα, εγώ ακολουθώ αυτόν τον άλλον. Τα πάντα είναι δικά σας. Όλος ο κόσμος είναι για σας. Ακούστε, προς Ρωμαίους κεφάλαιο 8, ο Παύλος λέει κάποια πράγματα που είναι σχεδόν παράφραση αυτών που διαβάζουμε εδώ πέρα. Προς Ρωμαίους κεφάλαιο 8 και εδάφιο 28, ακούστε τι λέει. Ο Παύλος λέει, ξέρουμε ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό, τους προσκαλεσμένους σύμφωνα με τον προορισμό του. Και λίγα εδάφια από κάτω, στο εδάφιο 32, λέει, επειδή αυτός που τον ίδιο του τον Υιό δεν λυπήθηκε, αλλά τον παρέδωσε για χάριν όλων μας, πώς και μαζί με αυτόν δεν θα χαρίσει σε μας τα πάντα. Τα πάντα. Αν είσαι χριστιανός αυτή τη στιγμή, μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ο Θεός εργάζεται τα πάντα συνεργούν σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού για το δικό σας καλό. Για το δικό σας απόλυτο καλό. Και το απόλυτο καλό το δικό σας είναι η σωτηρία σας. Η πλήρης σωτηρία σας. Θα μου πείτε, μα Νίκο, γίνονται τόσα άσχημα πράγματα στη ζωή μας. Αλλά αυτό εδώ σημαίνει ότι είτε υπάρχει αρρώστια, είτε υπάρχει υγεία, είτε υπάρχουν πλούτοι, είτε υπάρχει φτώχεια, είτε υπάρχει πόνος, είτε υπάρχει ανακούφιση, είτε υπάρχει θάνατος, είτε υπάρχει ζωή, ο Θεός εργάζεται τα πάντα για το δικό σας καλό. Και αυτό είναι η σωτηρία σας. Και αν πεθάνετε, τι θα γίνει, ξέρετε τι θα γίνει. Θα πάτε στον ουρανό και θα είστε μαζί με τον Χριστό. Και αν ο Χριστός επιστρέψει πριν πεθάνετε, ξέρετε τι θα γίνει. Θα αλλάξει τα σώματά σας και θα τα κάνει ένδοξα σαν το δικό του και θα κληρονομήσετε τον κόσμο. Θα κληρονομήσετε έναν ανανεωμένο κόσμο. Τα πάντα αυτή τη στιγμή στον κόσμο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα πάντα δουλεύουν για το δικό σας καλό. Και στο μέλλον, τα πάντα όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα έχουν ανανεωθεί και θα έχουν γίνει καινούρια, θα είναι δικά σας. Θα τα κληρονομήσετε εσείς. Και εσείς κάθεστε εδώ πέρα και χωρίζετε την εκκλησία πάνω στο ποιος είναι ο πιο ενδιαφέρον κήρυκας. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Τα πάντα είναι δικά σας. Εγώ ακολουθάω τον Παύλο. Τα πάντα είναι δικά σας. Και εσείς κάθεστε και μαλώνετε για το ποιος είναι ο καλύτερος κήρυκας. Τώρα, για να κλείσουμε, επειδή ο Παύλος ξέρει ότι αυτοί οι Κορίνθιοι έχουν αρκετά προβλήματα θεολογικά και έχουν την τάση να καυχόνται και να υπερηφανεύονται και φοβάται ότι με το που τους λέει ότι τα πάντα είναι δικά σας θα πούνε «Ω, τα πάντα είναι δικά μου, πω καλά πρέπει να είμαι φοβερός για να είναι όλα δικά μου». Τους σταματάει και τους λέει «Ναι, μισό λεπτό, ναι τα πάντα είναι δικά σας, αλλά εδάφιο 23 και εσείς είστε του Χριστού, ο δε Χριστός είναι του Θεού». Ναι, λέει, τα πάντα είναι δικά σας, αλλά υπόψη είναι ότι εσείς ανήκετε στον Χριστό. Εντάξει, οπότε πρώτα απ' όλα, αν δεν ανήκετε στον Χριστό, δεν είναι τα πάντα δικά σας, αλλά αν είναι όντως τα πάντα δικά σας, είναι επειδή εσείς ανήκετε στον Χριστό. Δεν είναι ότι εσείς ήσασταν τόσο φοβεροί και γι' αυτό είναι δικά σας. Όχι, ο Χριστός είναι τόσο φοβερός και τρομερός. Ο Χριστός είναι αυτός που είναι τόσο υπέροχος που να σας δώσει τα πάντα. Αυτός είναι που κέρδισε τα πάντα για σας και σας τα έδωσε από τη χάρη του και το έλεος του. Άρα δεν μπορείτε να καυχάστε στον εαυτό σας, αλλά μόνο στον Χριστό. Ανήκετε στον Χριστό. Όλα όσα έχετε, που όντως τα πάντα είναι δικά σας, αλλά τα έχετε επειδή ανήκετε στον Χριστό. Και ο Χριστός είναι του Θεού. Είναι ο Μεσσίας του Θεού. Είναι αυτός που ο Θεός έστειλε για να μας σώσει. Για να κλείσουμε. Οι Κορίνθοι περηφανεύονταν σε ανθρώπους και στη σοφία τους. Και όλοι το κάνουμε αυτό. Και μπορεί να μου πείτε, όχι, εμείς δεν το κάνουμε. Όλοι το κάνουμε αυτό. Σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον. Μπορεί να μην το κάνουμε με τους κήρυκές μας. Μπορεί να μην το κάνετε με μένα. Αλλά όλοι το κάνουμε για κάτι. Μπορεί να το κάνουμε για τους γονείς μας. Μπορεί να το κάνουμε για τα παιδιά μας. Μπορεί να το κάνουμε για τους προγόνους μας. Να υπερηφανευόμαστε. Μπορεί να υπερηφανευόμαστε για κάποια ποδοσφαιρική ομάδα. Να υπερηφανευόμαστε για κατορθώματα που έχουμε στη ζωή μας. Εγώ έχω διαβάσει τόσα πολλά βιβλία, έχω κάνει τέτοιες σπουδές. Και όταν γίνεται αυτό το πράγμα στη ζωή μας, πρέπει να προσέχουμε. Να μην είμαστε σαν τους Κορινθίους. Να είμαστε σαν τον Ιωσήφ, σαν τον Δανιήλ. Να σταματάμε να εστιάζουμε στον εαυτό μας και στο τι έχουμε κάνει εμείς, στο τι έχουν κάνει οι άλλοι άνθρωποι. Και να εστιάζουμε στον Θεό. Στον Χριστό, ο οποίος κέρδισε τα πάντα για μας. Αν έχουμε κάτι, είναι επειδή ο Χριστός μας το έδωσε. Έχουμε τα πάντα, επειδή ο Χριστός μας τα έδωσε. Θέλω να κλείσω με μια παράφραση από το κεφάλαιο 1. Όπου ο Παύλος μιλάει για το ίδιο θέμα και είπε το εξής: θέλετε να καυχάστε, θέλετε να υπερηφανεύεστε, καλώς, αλλά όχι στον εαυτό σας και όχι σε ανθρώπους. Να καυχάστε στον Θεό, επειδή σε Αυτόν και μόνο σε Αυτόν ανήκει η δόξα. Αμήν. Ας προσευχηθούμε.